privatni interes državnog službenika je bilo kakva korist ili pogodnost za državnog službenika ili sa njime povezano lice. Državni službenik dužan je da preduzme sve što je u njegovoj moći kako bi izbjegao bilo kakvu situaciju sukoba interesa, a ako se takva situacija nije mogla izbeći, primenjuju se odredbe ovog zakona o upravljanju sukobom interesa. Na određivanje kruga povezanih lica u smislu odredbi zakona o sprečavanju sukoba interesa primenjuju se propisi kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. Državni službenik i sa njim povezana lica ne smeju tražiti, niti primiti stvar, uslugu ili bilo kakvu drugu korist datu ili učinjenu bez odgovarajuće naknade, u daljem tekstu, poklon, za sebe ili povezana lica, a koji utiču, mogu uticati ili se čini da utiču na nepristrasno ili profesionalno obavljanje dužnosti, odnosno koji se mogu smatrati nagradom u vezi sa vršenjem njegovih dužnosti, izuzev prigodnog poklona manje vrednosti. Prigodni poklon je poklon koji se prima u prilikama kada se protokolarno ili tradicionalno razmenjuju, a koji ni tada ne može biti u novcu ili hartijama od vrednosti. Državni službenik dužan je da o poklonu u vezi sa obavljanjem svoje dužnosti obavesti državni organ u kojem je zaposlen najkasnije narednog dana od dana prijema poklona, a državni organ dužan je da vodi evidenciju o svim poklonima koje su primili državni službenici. Na sadržinu obaveštenja o primljenom poklonu i evidencije o poklonima, kao i na način utvrđivanja vrednosti i visine poklona čiji je prijem dozvoljen shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. On ne sme da koristi rad u državnom organu da bi uticao na ostvarivanje svojih prava ili prava s njime povezanih lica. Državni službenik može, uz pismenu saglasnost rukovodioca, van radnog vremena da radi za drugog poslodavca, ako dodatni rad nije zabranjen posebnim zakonom ili drugim propisom, ako ne stvara mogućnost sukoba interesa ili ne utiče na nepristrasnost rada državnog službenika. Rukovodilac o davanju pismene saglasnosti odlučuje u roku od 3 dana od dana dostavljanja zahteva državnog službenika za dobijanje saglasnosti. Kad državnim organom rukovodi državni službenik, o davanju saglasnosti za njegov dodatni rad i o zabrani dodatnog rada odlučuje državni organ ili telo nadležno za njegovo postavljenje u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahteva državnog službenika. Saglasnost rukovodioca nije potrebna za dodatni naučno-istraživački rad, objavljivanje autorskih dela i rad u kulturno-umetničkim, humanitarnim, sportskim i sličnim udruženjima, ali je državni službenik dužan da o dodatnom radu obavesti rukovodioca narednog radnog dana od dana početka obavljanja dodatnog rada. Rukovodilac može zabraniti i takav rad ako se njime onemogućava ili otežava rad državnog službenika, šteti ugledu državnog organa, odnosno stvara mogućnost sukoba interesa ili utiče na nepristrasnost rada državnog službenika. Državni službenik ne sme da osnuje privredno društvo, javnu službu, niti da se bavi preduzetništvom. Državni službenik dužan je da podatke o licu na koje je preneo upravljačka prava i dokaze o njihovom prenosu dostavi rukovodiocu, a državni službenik koji je na položaju Agencije za borbu protiv korupcije, koja je dužna da o tome podatke objavi na svojoj internet prezentaciji. Također, državni službenik ne sme biti direktor, zamenik ili pomoćnik direktora pravnog lica, a član upravnog odbora, nadzornog odbora ili drugog organa upravljanja pravnog lica može biti jedino ako ga imenuje vlada ili drugi državni organ. Državni službenik može da bude član organa udruženja.